Vil du ikke bare sige velkommen
Jamen,
til?
Jamen ja, jeg går bare i gang.
Ja.
Så jeg får et...
Skal du bruge et kiv?
Nemlig et klap. Hej med jer. Jeg hedder Søren Ryge Petersen. Ja, I ved godt, hvem jeg er. Og jeg er selvfølgelig i min have, min store, vidunderlige, uundværlige have. Nu har jeg så mit fredelige, hyggelige pensionistliv her, hvor jeg stadig går lige så meget i min have, som jeg altid har gjort. Men nu er jeg her, og jeg kan da godt gå og savne det lidt af det, jeg ved, og alt det, jeg dyrker, alle de blomster, så at der ikke er nogen flere, der kan få glæde af det, ikke? Jeg fylder 80 i år, og kan derfor ikke komme udenom, at min tid som hele Danmarks havemand, sådan blev jeg jo kaldt, den er ved at være slut. Men inden vi når så langt, så vil jeg dele ud af et helt livs, skal vi sige, glæde ved og erfaringer selvfølgelig med haven. Og derfor velkommen til det, vi kalder den sidste tur i haven. Hvor vi i dag skal snakke om dengang jeg var blevet 24 år og var blevet gift og havde fået et lille hus, og hvor jeg dermed for første gang fik min egen have. Og det var i de år, at jeg vil sige på den måde, jeg sprang ud. Jeg sprang ud af skabet. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle blive havemand, men i de år, der sprang jeg ud og fandt ud af, at en have er ikke bare en have. En have er et stykke jord med uendelig mange muligheder for glæde. Og glæden i de der første mange år, det var planter, planter, blomster, blomster, træer, buske, roser i én uendelighed. Og jeg vil fortælle det til Asta, som går her ved siden af mig.
Yes, og det er jo mig, der er Asta. Og ja, Søren, jeg må være ærlig at sige, jeg ved ikke en skid om haver. Jeg har boet i lejlighed i over 12 år, og jeg har en plante eller to, som dør. Men nu er sagen den, at jeg selv skal have et barn, og så kan jeg faktisk lige være med at tænke på, om det ville være fedt at have en have. Altså, er det godt at se noget gro og have jord mellem hænderne og have et træ? Men jeg forstår det ikke. Jeg ved ikke noget om det. Og derfor så er jeg taget hjem til dig, hele Danmarks havemand. Jeg tænker, du må altså kunne lære mig. Om vise mig, hvad det er, der er så magisk ved at have en have.
Ja, med glæde.
Så kan det jo være, at jeg tør drømme om at have noget jord selv på et tidspunkt. Så jeg hoppede i min Opel Corsa, helt fra København og her til dig på Djursland.
Ja, fuldstændig. Ja, men det er godt med fuglen.
Ej, hvor er det flot. Sidder du bare herude og lytter sådan noget?
Ja. Jeg kan ikke lade være. Altså, der er en havesanger der, en grænsanger der. Det var det sidste. Og vipsjerten var lige der. Se, den flyver ned.
Ja.
Prøv at se. Ja. Om lidt flyver den op igen. Og så flyver den op under tagskægget.
Ja.
Og den er ved at bygge rede.
Ved du det?
Ja, det kan jeg da se. Nå. Okay.
Du fortalte før, at du fik din første have, som var din have og din jord. Hvad gjorde du med den jord?
Plantet løs. Jeg lavede ikke nogen haveplan. For en haveplan, det var bare græs i midten, og så bed ud langs med siderne, et bed foran terrassen, og så en køkkenhave nederst af det, et drivhus. Jeg lavede mit første drivhus af lægter og plastik. Jeg lavede det selv. Jeg startede helt fra bunden. Vidste stort set ingenting. Jeg vidste, hvad blomster hed. De vilde blomster. Jeg vidste, hvordan man behandler jorden og så videre. Så det var bare at gå i gang. Og jeg kan huske, at når jeg kørte til Aarhus, det gjorde jeg hver dag, så kom jeg forbi en planteskole i Spørring. En gang om ugen var jeg inde og købe en ny plante. En busk eller et træ. Jeg skulle simpelthen bare prøve at dyrke og have det hele.
Ja.
Og det hele for en havemand, det er tusindvis af forskellige buske, og tusindvis af forskellige træer, og 10.000 vis af forskellige stavler. Og det er altså hele den der enorme planteverden, der knytter til haver, den var der pludselig åben for mig. Og jeg kunne slet ikke få nok. Og jeg vil sige, at i løbet af de der 2, 3, 4 år, det blev min have, det blev den flotteste i hele Sjælland. Folk, de standsede op og kiggede. Den var fyldt med blomster og roser.
Ja.
Og blomster og roser og stavler og georginer og påskeliljer. Og jeg ville det hele.
Ja.
Og jeg elskede det.
Ja. Kukman.
Kuk. Ved du godt, at gøen den kukker i en lille tært?
Nej, det er sjovt.
Ja. Det er en måltært.
Dum, dum. Og hvis... det er næsten DSB jo.
Det er en lille tært, ikke den store tært. Jeg er meget musikinteresseret. Jeg har spurgt en klog mand om det. Hvad er det? Det er en lille tært. Og hvis du vil vide, hvordan en lille tært lyder ud over gøen, og den kukker altid en lille tært nedadgående. Så skal du synge den første linje af den sang af Carl Nielsen, som hedder Den milde dag er lys og lang og fuld af sol og fuld af sang. For den begynder også med en lille tært. Fik du lært det? Nej, jeg fik den der fantastiske have, og jeg elskede det. Og mine små børn, de kom bare i en barnevogn, så kunne de se og glo på, at deres far, han rodede rundt. Og det var en stor, kæmpe, stor glæde for mig. Og planter, det var som sagt, det var alt. Det var træer, og det var frugttræer, og det var stavt, og det var løgvækster, og det var... Og de måtte gerne være lidt sjældne. De skulle være pæne, selvfølgelig. Ikke? Ja. Jeg var nede at besøge Søbergs have i Sønderjylland, Østerlind, som var verdens Danmarks berømt, og blev fuldstændig høj.
Hvordan så den ud?
Jamen, det kan jeg ikke forklare. Det var endnu værre end min. Altså, det var bare blomster og planter og klimatis og rose overalt. Bede. Ikke? Han havde nogen, der hed blå valmuer.
Ja.
Altså røde valmuer, det ved man jo ikke. Men blå valmuer, Tibets blå valmuer, meget sjældent, meget, meget smuk, fin. Ikke? Og så sagde han, nej, har du dem? Dem har jeg en helt bed med. Hvordan har du fået så meget? Ja, dem har jeg da selv sået, sagde han så. Så gav han mig en håndfuld frø fra sine blå valmuer. Og jeg kom hjem, og jeg såede dem efter hans anvisning, sådan om bag ved drivhuset, sådan flere kvadratmeter. Næste forår spirer det. Året efter havde jeg tusindvis af blå valmuer i min have. Og jeg lavede det samme med andre fine ting, som andre ikke havde. Jeg havde masser af plads, så jeg havde ikke bare 5 blå valmuer, jeg havde 500. Ikke? Og jeg havde ikke bare 100 etageprimler, jeg havde 1000. Jamen, jeg gik amok totalt, ja. Og jeg havde plads nok.
Ja.
Jeg lavede bare et nyt bed.
Hvordan ved man, hvad ens havestil er?
Jamen, jeg havde ingen havestil andet end en besættelse af planter.
Okay.
Og nu er det igen... Jeg prøver at finde de små have-connections frem, da livet dukker op lidt hist og pist. Altså, i de der, alle de der år var der intet med have at gøre, men da jeg blev forlovet med Margrethe, så blev jeg også... ikke forlovet, men så var der jo også en svigermor.
Ja.
Margrethes mor, Anna Brogaard. Og hun var enkefrue på en fin gård og så videre. Og der kom jeg meget. Og du ved godt, sådan en ny svigersøn, han skal jo gøre indtryk. Ja. Ikke bare på sin kæreste, men svigermor, hun er delt med vigtige hende. Og ved hvad jeg gjorde?
Du lærte, gav hende alle blomsternavne.
Nej. Hun havde en stor have, som jeg var ligeglad med. Men jeg tænkte, nu vil jeg gøre indtryk på hende. Jeg kørte ind, det var i nærheden af Næstved. Jeg kørte ind og købte et helt kilo morgenfruefrø i en frøhandel. Fordi der var et stort bart stykke jord i siden af haven. Og uden at spørge, så lavede jeg 3 store cirkler. 5 meter diameter, 3 meter og 1 meter 5. Det var næsten et kunstværk. Hvor jeg såede morgenfruer over det hele i de cirkler.
Ja. Det var det, din far synes var noget pjat,
ja,
da du gjorde.
Det gjorde jeg, og jeg spurgte hende ikke, men da jeg så det, kom ud, hvad laver du? Ja, men det er til dig. Og de blomstrede den der sommer. Og det fik jeg meget ros for.
Det har virkelig været godt
det
for
dig. Det var mit første, skal vi sige, det var nok det første, jeg gjorde, som havde noget med have, næsten havekunst at gøre, ikke? Og det var en stor succes. Så købte vi det der lille parcelhus, og der fulgte et stykke jord med, 1208 kvadratmeter, som ikke var noget. Der var ikke lavet have endnu, det var ret helt nyt hus, ikke? Men det var vores hus, det var min jord. Der fik Søren Ryge Petersen for første gang, 24 år gammel, en have. Og så kan jeg sige det sådan meget kort. En meget lang historie kan gøres meget kort og sige, der sprang jeg ud som havemand. Og jeg var slet ikke selv klar over det. Det var ikke noget, en beslutning, jeg tog eller noget som helst andet. Men jeg sprang ud som havemand. Min svigermor havde nok lidt med det at gøre. For hun var havekvinde. Hun havde stavtebede. Jeg skulle aldrig hørt om stavtebede.
Hvad er det?
Jamen det er sådan det er sådan et bede, hvor man har alle mulige flereårige blomster, savl og vridersporer og alt sådan noget fisk der, ikke? Som man har i haver. Det er ikke vilde blomster. Hun gav mig, kan jeg huske det, vi flyttede derop, så gav hun en helt kasse fuld af gamle blade, som hed Haven. Det var den tids eneste, skal vi sige, måneds tidsskrift, det handlede om haver.
Ja.
Der var hverken bo bedre eller andet. Altså, det var Haven, hvor der jo hver måned var der 50-70 sider om alt med haven. Dem begyndte jeg at læse fra ende til anden.
Ja.
Fordi nu var der, jeg kom derhen, jeg læste dansk på universitetet, men det der med haven, det var sgu spændende, ikke? Så jeg syrede det. Jeg meldte mig ind i haveselskabet.
Ja.
For det var på den måde, man fik haven. Jeg blev medlem af haveselskabet, ikke? Og jeg læste i det der blad, Haven, om gamle rose og rhododendron og paradisæble, om alle de der fantastiske ting, man kan have i en have, ikke? Og jeg skulle prøve det hele, ikke? Og jeg havde så meget plads, så jeg købte jo ikke én rhododendron, jeg købte jo 50. Ikke? Jeg købte jo ikke ét paradisæbletræ, jeg købte 30 forskellige, sådan år efter år efter år. Ikke? Jeg begyndte, for det stod det meget op i bladet der, gamle roser, de gammeldags roser, det var helt. Så jeg lavede et bed med gammeldags roser med 100 forskellige
gamle. Hvordan ser en gammeldags rose ud?
Jamen det er sådan en der. Jamen det er lige meget. Den dufter helt vidunderligt, og den blev syg af helvede til omgående og så videre. Altså jeg gik amok, og jeg læste i det der blad, det der haveblad dengang, det handlede jo kun om planter. Der var den ene, skal vi sige, artikel efter den om de planter og de planter og de planter og den plante og den plante, ikke? Som jeg alle sammen skulle prøve. Men jeg var ikke helt tilfreds med det der haveblad, fordi der stod aldrig noget om, at de blev syge.
Hvorfor? Det var da også noget. Det var,
ja,
mærkeligt.
Der stod aldrig noget om, hvordan man kom af med alle de der skide brændenælder, som var der imellem rosen og så videre. Det var sådan et meget elitært blad, beregnet for havefolk, der havde de fineste haver i Danmark, og vidste det hele og kunne det hele. De behøver ikke at få vide, hvad man gør ved bladlus, vel? Eller hvorfor fanden de der gamle roser, de blev syre. Jeg blev lidt sur på det blad, fordi jeg synes, der var en masse om planter, men aldrig noget om mennesker. Om sådan en som mig, det gik ud hver dag og fik væbler, ikke? Og hvad er det bedste hakkejern? Er det det eller det? Og så skrev jeg et brev til redaktøren, som boede i Åbyhøj.
Ja.
Der var redaktionen inde, og han havde Åge Gylling, og jeg skrev et brev, hvor jeg venligt, skal vi sige, kritiserede det der blad. Jeg synes, der var alt for mange, alt for fine historier om alt for fine planter til have, men aldrig noget om mennesker, og at man kan også blive træt, og det kan gå galt. Og,
ja. Ja.
Og så skrev jeg en historie til ham. Jeg skrev en artikel. Det handler om mig og mine børn i haven. Mm. Og hvordan noget var lykkedes, og noget var ikke. Altså en mig, som jeg nogle gange skrev, ikke?
Ja.
Og lad ved som et eksempel på noget, han godt kunne bruge.
Ja.
Og tænk, så svarede han mig. Han ringede til mig.
Hvad svarede han da?
Og sagde tak for brevet. Det var interessant. Har du ikke lyst til at komme ind og besøge mig, så vi kan snakke lidt mere om det? Og så tog jeg ind på Ove Bækgaards Vej. Gammel, meget sød, halvtyk mand. Og jeg vil gøre det meget kort. Da jeg snakkede med ham i 2 timer, var jeg ansat som hans redaktionssekretær på haven. Og 2 år efter gik han på pension og udnævnte mig som sin afløser som redaktør af haven.
Sådan.
Se, så nu er vi op på de høje navler. Nu er Søren Ryge ikke bare en, der læser dansk på universitetet, og ikke bare en, der holder bladet haven, som 50.000 andre gjorde, ikke? Nu er jeg redaktør af haven. Og der vil jeg så sige det meget kort. I løbet af meget få år, så laver jeg fuldstændig om på det blad.
Du tog mennesket ind i
det? Jeg tog mennesket ind. Egentlig havde det aldrig været et foto af et menneske i bladet. Det synes jeg, det behøves man ikke.
Nej.
Du skulle tro, jeg tog mennesket.
Prøvede du at få uperfekte haver også med?
Så? Også det. Fik det hele med. Jeg har haft nogle ganske få fuser. Jo, nu kommer der en rigtig fuserhistorie. En indrømmelse, at jeg tror, jeg var 50 år. Måske 60 år, før jeg fandt ud af, at der var en vild blomst, som jeg har kendt navnet på og plukket, der plukker buketter med hjem af i hele mit liv. Og jeg har kaldt den katost i hele mit liv. K-A-T-O-S-T, katost. Og jeg har altid undret mig over, det der underlige navn, men hvad fanden, der er mange mærkelige blomsternavne, ikke? Det er også egentlig knavl og jordrøg, men alt muligt. Men det der katost er altid under med, men den her bare katost. Indtil jeg så, som meget voksen, så i en bog om Danmarks vilde planter, den her katost, fordi den her katost.
Men det havde været mere pinligt, hvis du den anden vej rundt havde kaldt det katost, og folk var sådan, nej, nej, nej.
Den her katost, fordi den jo her katost, for fanden. Undskyld, jeg siger det. Og den her katost, fordi...
Den lugter
fordi, når den får sådan en lille frugt, når den falder med blomster, ikke? Og det er sådan en lille rund en med sådan den ligner en lille bitte ost. Og den er så lille, så kattene kan finde ud af at spise det. Altså, der er masser af blomsternavne, der har noget dyrenavn i også. Ikke? Og det kan jeg huske, at jeg blev faktisk lidt flov.
Får sådan et stykke jord. Hvordan ved man, hvad en smuk have er?
Jamen, det vidste jeg jo ikke andet. Jeg havde min egen have, som selvfølgelig var den smukkeste. Fordi den var fyldt med de blomster, som var de smukkeste. Ikke? Og hvordan den øvrigt, skal vi sige, var bygget op med hække og former. Det rager mig en pap an, ikke? Men jeg kan stadig huske en gang, hvor jeg derude i den der fantastiske have, hvor jeg boede 10 år, ikke? Og den var på sit højde. Der var der en eller anden dame, som hed Kirsten Lund Andersen, og hun var havearkitekt.
Ja.
Og hun tegnede haver rundt omkring. Hun skulle ud og se min have, en gang hun var i Jylland. Og det glæder jeg mig meget til, for hun var sgu god. Hun var dygtig.
Ja.
Og det kan jeg stadigvæk huske. Hun gik rundt i min have med mig, og jeg snakkede i en time. Hun sagde slet ikke, at den var pæn.
Nej. Synes hun, den var grim?
Nej, det sagde hun heller ikke. Men hun var slet ikke sådan... Hun beundrede den ikke. Og det undrede mig lidt. Hvorfor sagde hun ikke noget pænt om min have? Og så spurgte jeg hende, hvorfor hvad synes du ikke, den er? Nej, Søren, jo, den er, sgu, den er meget fin, men det er noget rod, sagde hun.
Jamen, det lyder også lidt, som om du har kørt morges morge. Altså, slet ikke nogen ren linje
det,
eller
det noget. Det er noget rod, hvad mener du med det? Jamen, for eksempel det der, den der lange, det var en lang stejlænge, 30 meter lang, med hvidkakket, sort sokkel, stråtag, meget smuk, ikke? Og langs med det var der selvfølgelig et 30 meter lang stavlebed, med 100 forskellige slags stavler, ikke? Dem havde jeg sgu over det hele. Jeg havde stavler og stavler og stavler og stavler, ikke? Og så sagde hun, har du tænkt på, i stedet for at have det stavlebed der, så kunne du plante en buksbomhæk.
Hvad er det?
Ja, buksbom, det er sådan, det er sådan en lav stedsegrøn bladplante. Meget markant. Det er dem, de har på slottene og herregården, og der har de buksbomhæk i fine mønstre. Plante en buksbomhæk, som bare er 30 meter lang og klippes i samme højde som en lang, fin, mørkegrøn stribe. Altså, hun gav mig et hint om, at haven ikke kun er planter. En have er også... Og nu bliver det svært, fordi en have er jo også... Jeg kan sammenligne med et hus, der tegnes først af en arkitekt, og så bliver det bygget af en snedker og en murer og alle mulige andre, ikke? Og så ved vi alle sammen godt, at nogle huse, de er sgu ret ligegyldige at kigge på, ikke? Og så er der nogle huse, hvor man tænker, ej, hvor er det et fint hus. Og det er ikke på grund af alle farverne, vel? Det er på grund af dimensionerne. Det er på grund af stilen. Det er på grund af arkitekturen, ikke? Og en have har også en arkitektur. Den består af hække, for eksempel, som laver linjer i haven.
Ja, fordi bare den her have, den er jo brudt op i alle mulige...
Ja, men der er også lidt arkitektur. Altså, hun fik mig til at tænke på, at have også er andet end en frygtelig masse planter og blomster i en stor pærevælling. En have også er noget, som man kan kigge ud over og tænke, den her, den er smuk i sin plan. Se, hvordan den græsplæne, den smyger sig ind i en stor, fin spiralcirkel med en spiralhæk rundt omkring. Altså, at den er andet, at planterne bruges til, ligesom murstenene bruges til at lave et hus i, så bruges en have, planterne til at lave linjer, til at lave former, til at lave havearkitektur.
Ja.
Jeg har aldrig tænkt på før. Og så skete der jo det helt uafhængigt af det. Da vi havde boet der i 10 år, så helt privat gik der koks i mit ægteskab. Og det betyder skilsmisse, det har du hørt det ord før, ikke? Og det betyder, at vi solgte stedet, og jeg flyttede til et nyt sted, som er her.
Ja.
Og noget helt afgørende. Jeg fandt en ny dame, kvinde, i mit liv, som hed Maj Scharf. Og tænk, hun var havearkitekt.
Jamen, det kunne da ikke blive bedre, da.
Så begynder det sidste store, foreløbig 40-årige kapitel af mit haveliv, som fandt sted her, hvor vi sidder nu.
Ja.
Hvor jeg stadigvæk fortsatte min besættelse af, vil jeg sige, af haven. Jeg er lidt besat af min have. Jeg elsker den. Jeg elsker den. Jeg har sagt det nu igen og igen. Jeg kan slet ikke undvære den. Det er det vigtigste i mit liv. Det er min have. Ikke?
Men Søren, hvorfor tror du, den her besættelse er så stærk? Altså, hvad er det, der gør den så vigtig for dig?
Simpelthen for mig er næsten alt, så er det jo stadigvæk bare noget fritid. Udover at jeg elsker blomster, og jeg elsker jordbær, og jeg elsker alt muligt andet i min have, og mit egetræ at komme efter mig, ikke? Så har jeg også en helt, og der er vi helt nede igen ved noget, som er basis i mig og min sjæl, hjerte, mave, hoved. Jeg ved ikke, hvor sådan det findes hen, ikke? En glæde over at have et stykke jord, hvor du kan putte nogle frø i jorden, og så spirer de. Og i løbet af bare én sommer, bliver det til morgenfruer, eller til grønkål, eller til 500 gladiolus, eller så bliver det til vækst, altså væksten. Væksten. Jeg vil sige det på den måde, min glæde, hvis man kunne måle glæden, og det kan man jo heldigvis ikke, min glæde over at se de 500 gladiolus, som jeg puttede i jorden for en uge siden, i 5 lange rækker. Det er sort jord nu. Og jeg kigger derud 3 gange om dagen. Og den dag, hvor de små bitte spidser kommer op af jorden og markerer rækkerne. Den er lige så stor, som når de blomstrer. Altså, jeg har en grundlæggende glæde over, at ting, man putter i jorden, vokser og bliver til noget, som er mit. Der har jeg en teori om, at når jeg har den glæde, som er meget stor, virkelig, den har jeg, fordi i mine gener er jeg bondemand. Og det ved jeg, jeg er. Fordi når vi går, det er meget moderne at studere sin slægt, og selvfølgelig har vi studeret min slægt, ligesom alle andre har det. Og der er i hvert fald beviser på min fars side, at slægten på Sikkervejen går op tilbage. De kan følge tilbage til 1500-tallet, for 500 år siden. Og ved I hvad? Den ene efter den anden, bondemand, landmand, husmand, festemand, der har været bønder i min slægt, helt tilbage formodentlig til Gorm den Gamle. Og det tror jeg så, og for bønder, der er det jo det afgørende for livet. Og for livet, for at leve, for overlevelse, det er, at det, man putter i jorden, det bliver til noget. Og det tror jeg ligger dybt i mig, og det tror jeg er den måske nok væsentligste grund til, at jeg blev så glad for at være havemand, som jeg blev.
Kan du ikke vise mig nogle af de ting, som I gjorde, som du gjorde, da du overtog den her have? Kan du huske, hvad du startede med, og hvad for nogle områder du startede på?
Se, nu var det nemlig ikke bare Søren Ryge, der startede fra bunden og havde en masse jord, og så jeg græsset, nu er det lavet bede i resten og plante træer og plante buske over det hele. Nej, nu er jeg jo gift med mig, Sharp. Og hvad gør en havearkitekt som det første?
Hun tegner.
Hun tegner i dagevis og ugevis. For her var et stykke bare jord. Det var mark, det her.
Ja.
Og nu skulle hun lave sit livs have. Sørens og Majs have. Og hun lavede en fantastisk haveplan. Det var et lille kunstværk. Det var noget med, at vi har en sø dernede, og midt i søen stod der en pæl, og så trak vi snore fra den sø ud på marken. Og så lavede vi, kan du forestille dig, ikke hele cirkler, men halvcirkler, ind i det, der skulle være haven, med 5 meters mellemrum. En hel masse cirkler, halvcirkler, bare på jorden, ikke? Ligesom man kan gøre det på en tegning, på en plan, ikke? Det var skideflot. Cirkler er de smukt, ikke?
Ja.
Og så var fidusen, så skal jeg plante hække.
I cirklerne. Altså
i
ligesom, der er gjort derovre.
Der skulle plantes hække i de cirkler, ribes hække. Der var en kilometer hække af de der halvcirkler med 5 meters mellemrum. Helt op til huset. Og så skulle der imellem alle disse hække være stavtebede. For jeg var jo glad for stavler.
Ja.
3 meter brede stavlebede. 1000 kvadratmeter stavlebede.
Så hvad gjorde du anderledes her, end du gjorde i din første have?
Her gjorde det, at her plantede jeg efter en plan.
Ja.
Som jeg havde for mig hele tiden. Alle de der hække i de fineste halvcirkler. Og stavlebindet måtte jeg så dog selv bestemme, hvad der skulle være i dem. Men så var det jo ikke én af hver, så var det jo 100 af hver. Og det er det ikke. Fordi det var også Majs, skal vi sige, situation. Hun var vildt god til at tegne en have. Så den så smuk ud på papiret. Sådan og sådan. Farvelaben og det hele med blomsterbeden, ikke? Hun vidste ikke så meget om planter.
Der var I jo et godt match.
Det var det. Vi var et genialt match, ikke? Og så kunne jeg fylde det med de planter og alt muligt andet, ikke? Og pludselig, at jeg vidste meget om planter, og jeg var fandme også god til et hakkejern. Og en plæneklipper. Og til en greve og en spade. Ikke?
Ja.
Jeg var den store havemand, der gjorde, som mig, hun tegnede i haverne. Og vi fik en fantastisk have.
Ja. Skal vi ikke gå lidt rundt i den så?
Jo.
Men tænker du, det er godt, når man får en ny have, at man bare, ligesom du gjorde med din første have, prøver alt muligt af? Og så kan man derefter lære af sine fejl og gå på mod og tænke, nå, det kunne være, vi skulle gøre lidt om. Eller skal man starte med at tegne?
Det har været et mantra for mig til alle nye haveejer. Få lavet en plan i det mindste, inden I begynder. Så I ved, at der også skal være en hæk. Der skal også være noget andet end bare alle de der evindelige bede og soloer og flagstangen i midten, ikke? Og en frygtelig masse blomster i en stor skrammelbunke, ikke? Altså her, hvor vi er lige nu, har du et godt eksempel på det. Det er ikke noget mig, det er min egen idé. Hvis du står lige her.
Ja.
Nu kan
Hvad ser du nu, hvis du lige skulle prøve at beskrive
det? Nej, hvad ser du?
Jeg ser en masse hække, der er i nogle forme. Altså de er runde, og de er heller ikke, hvad skal jeg sige, de er organiske. Altså de er ikke klippet helt snorlige.
Nej.
Og så går de ud og danner ligesom en form for labyrint, har jeg lyst til at sige. Eller jeg kan i hvert fald løbe rundt i hækkene og finde nye veje. Og så inden mellem hækkene er der, vil jeg kalde sådan, vild plantning.
Ja. Og det her, det er et godt eksempel på planlægning. Fordi den her del af haven startede som en vild have med alle de her blå skillager, bluebell, som vi ser nu. Ikke? Egentlig bare vildt og en masse birketræ, ikke? Og der fandt jeg ud af for 10 år siden, og det er noget, jeg har lært af mig, der skal være lidt mere end det. End alle de her træer og vilde blomster og vilde græsser og alt muligt andet. Jeg mangler sådan lidt struktur, vil jeg sige.
Ja.
Og så fandt jeg ud af at lave de her cirkler. Jeg elsker stadigvæk cirkler. Jeg elsker. Ja. Cirkler er altid meget, meget vigtigt.
Godt mærke, det går igen. Ja.
Lave de her cirkler, og det er altså liguster. Her er den dobbelt, og den fortsætter der, og den fortsætter også længere nede. Og jeg bilder mig ind, at når jeg går hernede igennem haven, og det er maj og julemorgen, det hele er sprunget ud, ikke? Så er det selvfølgelig fint at se alle de her blå blomster. Ikke? Men når jeg kigger, så finder mit øje på en eller anden måde hvile i og glæde ved at se, at det er andet end blomster, det er former. For det er jo ikke bare ligusterhække. Ligusterhækken er den der klippe. Den har en stram form.
De bliver klippet, så de
bliver klippet.
Har en organisk form.
Og også den ud mod vejen. Og, så det. Og det her, det er et eksempel på, hvad jeg vil kalde, at en have er andet end planter i vild forvirring. At de danner det som arkitektur, en struktur, som man har glæde af at se på.
Ja.
Og det kan man jo skrive doktorafhandlinger om, det her, ikke? Men det er meget enkelt egentlig.
Ja. Og fordi der er også det her, altså, ja, menneskets kontrol over haven kontra det vilde.
Ja.
Altså, hvad skal man styre, og hvad skal man da gro?
Jamen, det er jo så det, som, hvor jeg har taget et valg for mange år siden, ikke? At min have skal ikke styres det hele. Altså, det meste er den herfra og ned. Det er jo halvdelen af haven.
Ja.
Det er totalt ustyret, forstår jeg på den måde. Hækkene heroppe, hvor vi står og bliver klippet, og der er en hel masse birketræer, der er 50 birketræer dernede, ikke? Og så er der en masse græs.
Altså, det er det, jeg vil kalde vild med vilje, den der trend.
Ja, og jeg gør jo intet hernede, andet end jeg går min tur og klipper en sti i græsset, så vi kan gå her nogenlunde fredeligt. Og så er der dog, det kan jo ikke lade være, altså alle de her løg, bluebells, det er blot, der vi står og kigger nu, og lyserødt, dem har jeg selvfølgelig lagt på et tidspunkt for mange år siden.
Ja.
Og det bliver ved med at være der. Dem der, det er sådan nogle høje liljer. Der. Og her er de endnu højere, endnu flottere. Ja. Det er også nogle, jeg har lagt. De er jo ikke kommet af sig selv. Det er jo ikke vilde blomster, vel?
Nej.
Og du spurgte mig i går, hvad de hed.
Ja, hvad hedder de?
Og det har du glemt allerede. De hedder martagonliljer, ikke?
Ja,
og de får sådan nogle meget flotte blomsterstande her, senere på sommeren. Og dem kan jeg godt lide. Og hvorfor har jeg martagonliljer? Det har jeg, fordi dem så jeg et eller andet sted for mange år siden. Og sådan, og tænkte, nej, de er fine.
Ja.
Og når en have mand, kvinde, møder noget, hvor man tænker, nej, hvor det er fint, så den næste tanke der, den vil jeg også have.
Ja.
Selvfølgelig. Og jeg har stadigvæk plads i min have. Så jeg samlede martagonliljer og købte martagonliljer, fik foræret martagonliljer alle mulige steder fra, og har dem nu overalt i haven.
Men hvordan i forhold til biodiversitet? Er det en god plante at have i sin
have?
Den
er god, fordi den kan, står jo ikke i et bed her, vel? Den står her i det der vildt voksende græs, som er fløjlsgræs i øvrigt. Og der trives den.
Ja.
Den store trives.
Ja.
Og den sår sig selv. Så den er i virkeligheden, kan man sige, er det en vild plante, som jo ikke er vild, men den trives i det vilde.
Ja.
En anden ting, når vi nu står her, hvor vi står.
Jeg kigger bare lige lidt.
Ja. Nej, okay, jeg går med. Det hører jo med til det at have en have. At her, hvor vi står nu, nu er det bare grønt over det hele. Og om en måned, så er der sådan gyldent, lyserødt gyldent. For det er alt det græs, der kommer her, det er fløjlsgræs. Det vokser godt på den her jord. Det blomstrer jo også.
Okay.
Græs blomstrer også.
Alt græs? Eller
alt græs får blomster. Og det bliver sådan... det er simpelthen så smukt at kigge på. Ikke? Men inden da...
Ja.
I januar, februar, helt ind i marts, når jeg kiggede her, der var der vildt.
Nå. Er græsset?
Nej. Hvad tror du?
Vintergækker.
Nemlig.
Er det rigtigt?
Der var... 10.000 vis af vinter. Hele det her område, og mange andre steder i haven, er fyldt med vintergækker.
Og har de bare lagt sig selv, eller er det noget, du har?
Nej, sådan nogle vintergækker, de kommer ikke af sig selv. Ikke? Det har jeg også igennem årene plantet vintergækker ud. Og på et tidspunkt, så såede jeg vintergækker. Jeg lavede en masse frø af vintergækker, dem jeg havde i forvejen, og såede ud med let hånd. Og nu er der 10.000 af vintergækker.
Ja.
Det er vildt af vintergækker.
Ja.
I hele februar og marts. Og vi er ikke færdige. Når vintergækkerne er færdige, vi nærmer os påsken, hvad tror du så?
De gule.
Så var der gult her af påskeliljer.
Ja, påskeliljer.
Og pinseliljer, som er på vej nu. Ikke? Altså, det, haven har en eller anden klog mand sagt engang. Haven er det langsomme skuespil.
Ja.
Ikke? Og det er haven, og det er fint sagt, ikke? Naturen er også det langsomme skuespil, hvor der hvert år opføres det skuespil, som tager et helt år. Starter i januar og februar med vintergækkerne, og så kommer påskeliljerne og erantis og krokus, alt det vi har i haverne. Og ude i naturen, der springer det ene træ efter det andet, og blomster om ikke. Altså, der sker noget igennem hele året, og det er så elementært, så vi ikke rigtig tænker på det. Ikke? Men i haven tænker vi mere på det end ude i naturen, fordi der blander vi os jo stadig i det. Selv det her min vilde have, alle de vintergækker, der er der, alle de pusser, de er jo kommet, fordi jeg har hjulpet dem til at være her.
Så hvis man overtager et stykke jord, og man gerne vil se sæsonerne skifte,
ja,
så skal man plante, så man ser noget, der springer ud i januar
så
til påske.
Jeg
til
synes, at vintergækketiden, den er lige så næsten, jeg elsker den. Og så enden siger jeg til, nej, nu er der påskeliljer. Ja. Så plukker den først på. At følge det der langsomme skuespil med, højdepunkt, som jo altid stadigvæk er, at noget springer ud, og noget blomstrer. At det her sted, hvor vi står nu, der var det bare nøgne birketræer. Nu er de skært lysegrønne, som det hedder.
Ja. Hvad for en sæson kan du bedst lide?
Jeg kan jo lide dem alle sammen. Altså maj måned er jo vidunderlig. Men når vi så kommer frem til september, så synes jeg, at september det er den bedste måned. Altså, jeg vil sige, at... du skal sætte puden. Når vi kommer frem til oktober og november, så bliver jeg altid... Jeg er ikke deprimeret, bevarer mig vel. Men så er det ikke så sjovt længere. November er helvede. Mm. Fordi der er det slut. Der er ikke en blomst tilbage. Og hver er der noget skrammel. Og jeg begynder at fryse, når jeg går ud og så. Nej, sagt på en anden måde, jeg kan ikke lide vinteren. Da jeg var barn, elskede vi vinteren, for der var der sne og skøjter og den slags ting og sager. Nu kan jeg ikke lide vinter, fordi det er for koldt, og der sker intet derude. Ikke? Så haven er vidunderlig fra januar og februar med de første vinterkækker og alt det der. Ikke? Og så helt frem til september og oktober med... Hvor der stadigvæk er blomster i stor stil, og hvor jo, det ved vi jo, nu falmer skoven, trint om land og alt det der, ikke? Ja. Og så har vi slet ikke nævnt det, som jeg tænder i pipen.
Der findes jo mange stilarter, Søren. Altså, ja, engelske haver, japanske haver, minimalisme, hvide haver. Hvordan ved man, hvad for en stilart man bliver draget af? Hvordan er du blevet inspireret gennem tiden?
Jamen, jeg blev inspireret først og fremmest af mig og alle hende, og hendes planer og så videre, ikke? Og følge hende. Og så har jeg været ude og se haver, hvor man bare tænkte, wow.
Hvad har draget dig der?
Hør den der havesang, og den sidder og pluder helt. Nå, hvor vi tager hen for at se, blive inspireret.
Ja, hvor skal man tage hen for at finde inspiration?
Det er altså ikke et svar på. Jeg kan kun svare på min egne vegne. Ikke? Mm. Og det, som i øvrigt er meget almindeligt, ikke? At sådan folk, der er specielt interesseret i haver, som vi er, jeg er, ikke? Vi får for eksempel at vide, at vi skal tage til England. Ikke?
Ja. Det har du også været.
Ja, det har jeg nemlig. Og England har en havetradition, der er meget større og ældre end vores. Det var i England, at de der store, skal vi sige, havearkitekter, de opererede. Og det var det var Gertrude Jekyll, der lavede det fineste stavlebede af alle de rene kunstværker, simpelthen. Ikke? Hun malede med dem jo, ikke? Men der snakker vi jo altså om meget ofte om, skal vi sige, store haver, parker, vil man sige.
Ja.
Hvor er nogen, hvor de har mange derovre, Heathcote, og jamen de har alle mulige fine navne, som er så smukke og er så store, og der er så meget i de haver, og det er som går rundt i jo. Jamen altså, vi har det også i Danmark, Kongens Have og Frederiksberg Have, de der, som jo er kæmpe store haver ved de store steder, ikke? Og nogle er altså endnu finere end andre, og vi har jo været i England for at se dem og gå rundt der, ikke? Og man kan tage på kunstmuseer og opleve stor kunst, man kan tage til Heathcote og opleve stor havekunst, og jeg behøver ikke sige mere, når først du er der og går rundt der en hel dag, så er det det ene, nej, hvor er det smukt, det er så smukt det hele. Men det hører så også med, er det nu, man bliver inspireret af? Nej, vi tager jo ikke Heathcote med hjem og laver om på den her, men vi bliver alligevel, England var for os en kæmpe inspiration, det år vi var derovre, hvor vi egentlig ikke var på en fin, på et fint slot, det var vi også. Vi kom ind i en lille landsby, og det kan jeg stadig huske, at vi kom ind i en landsby, så var der hække omkring alle husene. Mm. Men de hække, de var ikke lige. Du ved, klippet pænt og lige. De var klippet i alle mulige former og buler.
Ligesom din.
Og der tænkte vi på, Katrine, kæft, hvor ser det fint ud. At en hæk ikke bare er efter en snor, som vi har dem i millioner herhjemme. Hæk klippes efter en snor næsten, ikke? Men de var klippet i buler, og nogle steder var det sådan, hvor de klippede som boller og sådan. Det var helt fantastisk syn. Hele landsbyen havde det, ikke? Det inspirerede os voldsomt. Så da vi kom hjem, og vi har jo også en kilometer hæk her, langs med vejen og inde i, og vi har hække over det alle, som også alle var klippet lige. Så begyndte vi at klippe i buler. Hør den hyggelige gø. Ja. Det er nok en af de vigtigste inspirationer, jeg har fået, skal vi sige, i nyere tid til min have, det er, at hække ikke behøver at blive klippet efter snor, men klippe dem i sving og fine buler. Det er det nemmeste i hele verden. Det kræver ingen uddannelse. Du kræver ingen planer og tegninger. Du sørger bare for, at nu kommer jeg, så klipper jeg lidt mere ned, så klipper jeg lidt mere op, og sådan noget. Det er så hyggeligt. Stærkt anbefales. Og jeg prøvede det i mine sidste mange år, jeg lavede fjernsyn, og viste det igen og igen. Og I ser nu, klipper, er det ikke fint, er det ikke fint? Og opdager jo, at der skal altså mere til end det, at lave hele Danmarks hækkekultur om.
Og du har gået og holdt lidt øje, selvfølgelig.
Jeg har da kigget, okay. Og der er der hist og pist, nogle bulede hækker, både i Rønde og i Feltballe, men der er ikke mange. Der skal mere til end det. Ja.
Må jeg prøve at se din buksbomhæk? Kan du det? Buksbomhæk?
Ja, ja. Eller som jyderne siger, boskbom, boskbom.
Boks.
Ja, det er også for koldt at se her. Nu går vi en lille tur.
Hvordan har du det egentlig med remedier i haven?
Med hvad?
Altså sådan nogle hjælperemedier. Sådan en, man kan jo få sådan en elektronisk plæneklipper og alle mulige ting.
Jamen, jeg har jo det, som enhver haveejer skal have. Jeg har en plæneklipper. Ja. Stiga Royal. Firehjulstræk.
Ja.
Kopholder.
På din plæneklipper?
Ikke termo, hvad her det? Servostyring, ikke termostyring. Servostyring, skidegod. Og jeg har en fræser. Det er jo min plov, min havre. Og jeg har en lille plæneklipper, der kan komme ind i steder, hvor den store ikke kan komme ind. Elektrisk. Og jeg har en skiveklipper. For nogle gange, når det græsset dernede i alt det vilde er blevet lidt for kedeligt og grimt at se på, så kan jeg klippe det, ligesom en bondemand han gør. Og så har jeg, hvad har jeg mere? Jo! Hækklipper har vi jo selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Til de flotte
vi har former. Alle vores hæk, og det er så Katrines område. Jeg har en stor hækklipper med en benzinmotor, der er ved at kvæle mig hver gang. Katrine har elektriske hækklipper, og vi har håndhækklipper. Og der vil jeg sige, at når vi klipper hække der i juni måned, så hjælper jeg dog lidt med. De slipper lige for høje, så hun ikke kan nå op
den anden. Ja. Men kunne I finde på at få ting, altså så I ikke selv skulle ud og bakse med det?
Nej da.
Hvorfor?
Det er jo hele fidusen med haven, det der kommer ud og lave noget.
Nå.
Det skal man sgu da ikke have maskiner til, medmindre det er nødvendigt.
Men det er meget effektivt jo.
Jamen det er da ikke det, det handler om. Altså, vores havearbejde, især nu, hvor vi er blevet halv gamle og pensionister, ikke? Det måles jo ikke i tid og timeløn.
Nej.
Det er en glæde.
Men altså, det tror jeg, der er mange unge vil komme til at
jamen,
gøre.
Jamen, det må de selv om. Det må de selv om. Det måles ikke i timeløn, og for mig er de der robotplæneklipper, det er jo en hån.
Mod hvad?
Mod en hver form for haveglæde, ikke? Altså, jeg synes, det er skide hyggeligt at slå græs. Sidder der og bomber rundt og ryger piber, drikker kaffe og har det noget så fint, så fint. Det her, det er buksbomhække.
Nå, dem kender jeg måske godt.
Ja, det kan
jeg. Ja.
Ja. Nå ja, og det der, det er takskugler.
Hvordan vil du beskrive forskellen på de her to?
Jamen, den er taksen er mørkegrøn, den er ved at få nye skud nu, og buksbom, den er sådan mere mellemgrøn. Mm. Men alle kender buksbom. alle kender. Tak, tak til dem, der på alle kirkegårde især.
Men altså, føles det nærmest som terapi for dig at gå i haven?
Jamen altså, terapi, så er man jo syg.
Hvad skal vi så kalde det? Indre ro?
Nu sætter vi os her i solen lidt. Altså, at gå i haven, det er... Terapi, det var da åndssvagt.
Hvorfor det?
Jamen, jeg har ikke brug for terapi. Jeg er jo ikke syg. Terapi, det er, altså, at gå i haven, det er, i hvert fald der, hvor jeg er nu, så er det 90% bare at gå og kigge og lytte.
Ja.
At nu blomster den, nu er den, nu er det det, og nej, og det er fint, nu sker snart det, 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 det. Og det sidste 10%, der laver jeg noget med mine redskaber. Og det er jo noget, det skal man jo, altså. En ukrudt, det spiser, skal der sgu da væk. Men det, altså de spørgsmål, det, jeg ved godt, at der er et begreb, som er haveterapi, og at mennesker, der har det lidt dårligt på den ene eller anden måde i deres hoveder, eller deres hjerter, eller et eller andet, at de kan få det bedre ved at komme ud i en have og lave noget, ikke? Og sådan er der alle mulige former for terapi, ikke? Men for den store almindelige befolkning, som jeg repræsenterer, ikke? Der er haven, der forhåbentlig noget, man går ud i, fordi man synes, det er hyggeligt. Det er rart.
Ja.
Og for de mennesker, for hvem haven er en plage, der kan jeg kun sige, at I skal flytte i lejlighed. Færdig slut.
Ja. Ja. Hvad tror du kan få unge til at dyrke en have?
Jeg tror, at medmindre det er, fordi de er vokset op med sådan en som mig, altså har haft en have og har elsket den i hele deres barndom, ikke? Så tror jeg, at når unge mennesker, de får børn. Jeg tror, at børn, de skal altså ikke sidde inde hele dagen, og derefter gå hen i en børnehave, i en skole, og sidde inde hele dagen. Og derefter i skole, fritidsholdet, og sidde inde hele dagen, og komme hjem og sidde inde. De skal ud. Børn skal ud. Det ved vi jo, ikke? De skal ud, og de skal ud, og de skal ud og bruge deres kroppe. Og i vort er det jo mere end nogensinde før. De skal ikke sidde og glo på de skærme hele tiden, ikke? De skal ud og lave de basale ting, som man laver udenfor. Og det er lege. Og det er at bygge huler. Og det er at klatre i træer. Så, ikke? Og det gør man jo altså ikke i en lejlighed. Så skal man have en have. Ikke? Og så jeg tror, at når... Bare vent med dig selv, Asta. Du skal til at have børn. Og jeg har sagt til dig flere gange nu, om 3 år, så tror jeg ikke, du bor i din Frederiksberg-lejlighed mere. Fordi dine børn, de skal ud og have græs under fødderne. Ja.
Tror du, det er et bedre liv?
Ja, det tror jeg. Helt, helt afgjort. Og det er selvfølgelig lidt arrogant af mig at sige, at det er et bedre liv. Fordi hvad med den halvdel af befolkningen, der ikke bor i stedet, hvor der er en have? Har de så et dårligt liv? Ja, selvfølgelig har de ikke det. For det har jeg også sagt mange gange. Hvis man ikke har den lyst, glæde i sig, det er at komme ud i naturen og i haven. Og haven, det er den første stump natur, du har lige uden for vinduerne. Hvis man er ligeglad med det, jamen, så bliv i din lejlighed. Og gå ud i byen og hør byens puls i stedet for, hvis du kan nøjes med det. Asta. Nej, jeg hører.
Den er tæt på. Det der.
Sådan siger den nemlig også. Det er der ikke mange, der har hørt.
Hvad kan min generation lære af en som dig? Hvad du gerne vil give videre?
Det kan lære at have et stykke jord og bruge den til noget. Dyrke noget i den. Ikke bare passe den, men dyrke noget i den. Ting kan spises eller plukkes. Grøntsager eller blomster, ikke? Det er en af de nemmeste og billigste, hvis det skal tælles med, ikke? Og mest oplagte glæder, man har i livet, i sin dagligdag. Se at få fat i et eller andet stykke jord, hvor de kan dyrke noget. Ikke? Og derefter så skal de lære, hvordan man gør. Og det er så nemt, synes jeg, for jeg har lært hele livet jo. Ikke? Og jeg ved godt, at så nemt er det ikke. Det bedste, man kan gøre, det er ikke at læse bøger om det. Det bedste, man kan gøre, det er at finde en ældre mand eller kvinde i familien eller nabo. En ældre, som har gjort det selv. Og så spørger ham eller hende, du, nu har jeg fået et stykke jord. Gider du ikke være min mentor? Gider du ikke hjælpe mig med i sommer? Jeg vil elske at gøre det. Det vil alle elske at gøre. Det er det bedste, man kan gøre. Så hvis det her, det kan få endnu flere unge, lykkelige børnefamilier i Danmark til at få fat i et stykke jord og dyrke deres egen have, hvad enten det ene eller andet, så er det for mig en meget, meget stor og vigtig ting. Det helt afgørende, det er, at man prøver det selv. Man skal selv have fingrene i jorden, og en af de sikre følger af at have en have og bruge tiden hver dag, det er, at man i hele sit liv, evig og altid, har sorte negle. Det er ikke engang løgn.
Nej, det er ikke engang løgn.
Jamen, det har jeg nemlig altid, og det er, hvis jeg vidste for mange hundrede gange, tusind gange i mit liv, jeg har fået ved, nu vi skulle i byen, eller så kom gæster. Søren, du skal rense dine negle. De er de sorte. Sådan. Ja, ja. Kaffe og kar. Det er nu.